Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 29. januar, a ovo su najvažnije vesti. Studentkinja teško povređena u napadu aktivista Srpske napredne stranke puštena na kućno lečenje. Ponovo održane 15-minutne blokade saobraćaja u znak sećanja na žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. Senat Sjedinjenih Država blokirao usvajanje zakona o uvođenju sankcija Međunarodnom krivičnom sudu u vezi sa Izraelom. Američki sud privremeno pauzirao Trumpovo zamrzavanje bespovratnih sredstava i zajmova. Više ruskih oblasti izvestilo o velikim ukrajinskim napadima dronovima. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako studenti u Beogradu komentarišu ostavke premijera Srbije i gradonačelnika Novog Sada i izjavu predsjednika Srbije da su zahtjevi ispunjeni.
U pitanju je ovdje neka sitna politika, jer ljudi zaista misle da se naši zahtjevi bliži ispunjenju zbog ostavki nekih funkcionera, bili to bilo koga iz vlade, greši.
Iz Evropskog parlamenta stižu različite poruke u vezi sa studentskim blokadama u Srbiji. Dok evropski socijalisti i demokrate podržavaju studente, konzervativci iz evropskih narodnjaka su mlakog stava.
Grupa čvrsto podržava pravo naroda na protest i oštro osuđuje sve akte zastrašivanja, nasilja na demonstrantima i ugnjetavanje stranih državljana.
Važno je istaći kako Srbiji nije potrebna radikalizacija, već dijalog, mir i predani rad u evropskim reformama.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Mačić, naučnica iz Kotora i prva naučnica iz Crne Gore koja je boravila na Antarktiku.
Ono što ja nisam baš u toj mjeri očekivala je da uopšte nije bilo toliko hladno koliko vjerovatno većina ljudi misli da je.
Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu AV, koja je tokom noći 28. januara nakon napada na nju i druge studente u Novom Sadu primljena u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine sa teškim telesnim povredama, puštena je na dalji kućni oporavak, saopštio je Klinički centar Vojvodine. Pacijentkinja je inicijalno pregledana u urgentnom centru KCV-a, gde je sprovedena kompletna dijagnostika i načinjena primarna hiruška operacija rane. U utorak u popodnevnim satima pacijentkinje je na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju postavljena međuvilična fiksacija. Intervencija je protekla bez komplikacija. Prvog postoperativnog dana načinjena je kontrolna dijagnostika nakon koje se pacijentkinja dobrog opšteg stanja otpušta na dalji kućni oporavak, rekli su u Kliničkom centru Vojvodine za N1. Studentkinju i još nekoliko njenih koleginica i kolega su u noći između ponedeljka i utorka napali aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke, dok su akademci lepili propagandni materijal u blizini stranačkih prostorija u Novom Sadu. Zbog napada su ostavke podneli premijer Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se studentima koji blokiraju više od 60 fakulteta u državi ispunjava sve što zahtevaju. Šta na to kažu studenti? Slušate u prilogu Nevene Bogdanović i Ive Gajić.
Zahtjevi nisu ispunjeni. To je prva zvanična poruka studenata u blokadi. Nekoliko sati posle Vučićeve tvrdnje i poziva na dijalog, a dok su hiljade demonstranata blokirale jednu od najprometnijih raskrsnica u Beogradu, grupa studenata napadnuta je u Novom Sadu, ispred jednog od lokalnih sedišta vladajuće Srpske napredne stranke. Uz osudu napada i hapšenje počinilaca, za koje se sumnja da su izašli iz stranačkih prostorija, 28. januara su uslijedile ostavke premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta poručuju da se protesti nastavljaju. Oni sa kojima je RSV razgovarao reagovali su na Vučićeve tvrdnje pod uslovom da budu anonimni. Ističu i da njihovi stavovi ne odražavaju nužno zvaničan stav svih beogradskih studenata u blokadi.
U procesu smo da vidimo na koji način su da izlazili ispunjenju kriterija.
Rekao je za RSE jedan od studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Napomenuo je da blokade ostaju do ispunjenja zahteva, te da ne vidi razlog zašto se o zahtevima oglašavao predsjednik.
To treba da se odredi preko nadležnih institucija.
Kako je rekao, ostavke premijera i gradonačelnika Novog Sada nemaju nikakve veze sa ciljem studenata.
U pitanju je ovdje neka sitna politika, jer ljudi zaista misle da se naši zahtjevi bliži ispunjenju zbog ostavki nekih funkcionera, bili to bilo koga iz vlade, greši.
Drugi student Filozofskog fakulteta u Beogradu također napominje da ostavke nisu tražene.
Ako su se ti zahtjevi čuli, oni nisu bili upućeni od studenta u blokadi, plenumi nisu odobrili.
Naglasio je da blokade za sada ostaju na snazi.
Zahtjevi, ako su ispunjeni, a nisu, njih ne treba da objavljuje lice koje nije odgovorno za to, već, ponavljam, institucije moraju da rade svoj posao i ako oni budu ispunjeni, ako naši zahtjevi budu ispunjeni, to će biti pregledano od strane fakulteta, profesora i tako dalje, koji su to razumeju. Ako oni budu ispunjeni, blokade će stati.
Studenti su u protekla dva mjeseca, kada je otpočela blokada fakulteta, pred institucije postavili 4 zahtjeva. Prvi zahtjev je bio da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Vlast sada tvrdi da će svi dostupni papiri u narednim danima biti objavljeni na sajtu Vlade Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Kako je izjavio Aleksandar Vučić 27. januara, stavku po stavku su išli po studentskom spisku dokumenata čiju objavu traže. Također je rekao da tužilaštvo u Srbiji vode postupke o napadima na studente i profesore na protestima koji su uslijedili nakon novosadske nesreće u kojoj je poginulo 15 ljudi. Ocenjujući da je time ispunjen drugi studentski zahtjev, dodao je da se protiv 36 napadača vodi krivični postupak. Kada je reč o trećem zahtjevu, najavio je pomilovanja za sve studente i profesore hapšene na protestima, a tvrdi da je ispunjen i četvrti zahtjev, odnosno da će biti uvećan državni budžet za visoko obrazovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Gajić.
Građani u Beogradu i Novom Sadu i u srijedu su odali 15-minutnu poštu za stradale u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ispred Inženjerske komore Srbije u bulevaru Vojvode Mišića okupili su se studenti i inženjeri koji su u tišini nosili transparente "Studenti danas, inženjeri sutra, za struku jaču bez straha od jutra. Dijamant se stvara pritiskom, država je vlasništvo dece." Skup je održan u Zemunu, gde su maturanti Zemunske gimnazije nosili transparente sa parolama "Mi smo u studente, lako je prutu da se sokoli, dok bije decu, njega ne boli." Na obe lokacije u Beogradu skupove su obezbeđivali pripadnici policije. Evropska unija se nijednom nije izjasnila da li podržava zahteve studenata Srbije, koji već treći mjesec protestuju tražeći odgovornost za stradanje 15 osoba nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Zvaničnici iz Brisela su se oglašavali jedino nakon brojnih pitanja novinara oko situacije u Srbiji, a reakcije se uglavnom odnose na demokratsko pravo na proteste ili potrebu da se dozvoli neometan rad novinara i aktivista civilnog društva. Oko konkretnih zahtjeva nijednom novinari nisu dobili konkretan odgovor. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Portparol Evropske komisije Guillaume Mercier je naglasio da su zabrinuti zbog incidenata protiv demonstranata, te da očekuju brzu istragu srpskih vlasti. Učešće građana igra vitalnu ulogu u razvoju zdravog i demokratskog društva, uključujući promovisanje transparentnosti i odgovornosti. To su vrednosti koje su u osnovi Evropske unije i koje Unija očekuje da ih prigrle sve zemlje kandidati, naveo je portparol Evropske komisije. Za razliku od Evropske unije, gdje za svako zvanično stajalište saglasnost treba da da svaka država članica, poslanici u Evropskom parlamentu imaju veću slobodu u izražavanju stavova. Druga po veličini politička grupacija, Evropske socijaldemokrate, su otvoreno izrazile solidarnost sa zahtjevima studenata.
Grupa čvrsto podržava pravo naroda na protest i oštro osuđuje sve akte zastrašivanja, nasilja na demonstrantima i ugnjetavanje stranih državljana. Grupa čvrsto podržava pravo naroda na protest i oštro osuđuje sve akte zastrašivanja, nasilja na demonstrantima i ugnjetavanje stranih državljana.
Navodi se u saopštenju evropskih socijalista i demokrata. Međutim, najveća grupacija u Evropskom parlamentu, Evropski narodnjaci, gde je SNS pridruženi član, mlakog je stava kada je u pitanju kriza unutar Srbije.
Studenti i građani Srbije imaju pravo na mirne demonstracije. Vlast u Beogradu mora da čuje i da zna, da prepozna poruku građana, te u tom smislu i da otvori transparentan, uključiv i konstruktivan proces dijaloga sa svim političkim i društvenim akterima u zemlji. Isto tako, važno je istaći kako Srbiji nije potrebna radikalizacija, već dijalog, mir i predani rad u evropskim reformama.
Naveo je u izjavi za naš radio zastupnik iz redova evropskih narodnjaka Davor Ivor Stier. Kako nam je precizirano, ova izjava je usklađena sa svim odgovornima kako u klubu evropskih narodnjaka, tako i u samoj partiji. Grupacija evropskih zelenih je mišljenja da se Srbija nalazi u dubokoj krizi i da je zemlja pred prekretnicom.
Korupcija ubija. Nije samo slogan protesta, već i glasan vapaj u pomoć, jer je vladajuća SNS potpuno zarobila policiju, pravosuđe i medije, institucije koje treba da čuvaju demokratiju, ali umjesto toga ometaju nezavisne istrage.
Ocenio je zastupnik iz redova zelenih Vladimir Prebilić. Evropski zastupnik i izvestilac za Srbiju Tonino Picula je u izjavi za Slobodna Evropa naveo da je pad srpske vlade rezultat pritisaka samih građana Srbije.
Pad vlade u Beogradu prvenstveno je posljedica sve snažnijeg pritiska na režim Aleksandra Vučića od strane spontano mobilisane domaće javnosti predvođene studentima, a ne neke nevidljive ruke raznih središta moći iz inostranstva kako je to predstavio premijer u ostavci.
Naveo je Picula u izjavi za naš radio. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org
Raspad državne koalicije, hapšenje i ostavka jednog te traženje smene drugog ministra doveli su u pitanje funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Zemlja još nema budžet za 2025. godinu, što prisiljava institucije na privremeno finansiranje. Uz to, Savet ministara Bosne i Hercegovine nije usvojio program rada za ovu godinu, što koči donošenje zakona i realizaciju projekata. Više u prilogu koji je priredila Melisa Teletović.
Brojni sporazumi i ugovori o zajmovima za infrastrukturne projekte koje provode niži nivoi čekaju odobrenje krnjeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i parlamenta u kojem nema jasne većine i održavanje sjednica je postalo upitno. Bosna i Hercegovina mora usvojiti 4 ključna zakona kako bi ispunila dio od 14 uslova koje je Evropska komisija postavila za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Drugi ključni zakon čiji prijedlog se čeka odnosi se na nove izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koji bi povećao transparentnost pravosuđa uključujući strožije provjere imovine sudaca i tužilaca te provođenje disciplinskih postupaka. Također, Evropska unija zahtjeva usvajanje zakona o sudovima kojim bi se formirao apelacijski sud BiH ili njegovo posebno odjeljenje, ali se vladajuće političke stranke ne slažu oko njegovih nadležnosti i sjedišta. Dodatni prioritet je nacionalni plan za usvajanje evropskih zakonodavstava, imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom i njegovog tima te imenovanje IPA koordinatora za evropska predpristupna sredstva bez čega nema otvaranja pregovora. Krize u državnoj koaliciji koja je formirana nakon izbora u oktobru 2022. godine produbljivali su neustavni potezi vlasti Republike Srpske, predvođenih Savezom nezavisnih socijaldemokrata, čiji je gotovo cijeli vrh pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Nesuglasice u državnom vrhu kulminirale su hapšenje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića zbog sumnje na korupciju 26. decembra prošle godine te glasanjem o prijedlozima dva evropska zakona 23. januara. Vladajuće opozicijske stranke sa sjedištem u Sarajevu uz glasove opozicije iz Republike Srpske smijenile su Nebojšu Radmanovića, člana SNSD-a i rukovodstva tog doma, uz protivljenje SNSD-a i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Lideri više stranaka počeli su nakon toga iznositi razne kombinatorike o eventualnim novim koalicijama, ali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdili partnerstvo na sastanku u Mostaru 28. januara. Formiranje i promjena državne vlasti u Bosni i Hercegovini složeni su procesi zbog ustavnog i institucionalnog uređenja te specifične etničke podjele političkih funkcija. Mandatara vijeća ministara imenuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a prijedloge za ministre potvrđuje samo zastupnički dom parlamenta, prostom većinom od 22 od ukupno 42 glasa. Međutim, za smjenu bilo kojeg ministra, predsjedavajuće vijeća ministara ili cijele državne vlade, potrebne su i opća i entitetska ili etnička većina u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Da bi se održala sjednica Doma naroda, na nju se mora odazvati 9 od ukupno 15 delegata i najmanje po 3 delegate iza svakog kluba naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Ovaj mehanizam omogućava strankama poput SNSD-a i HDZ-a koji trenutno imaju po 3 delegate u klubovima srpskog i hrvatskog naroda, blokiranje smjene predsjedavajuće ili svojih ministra tako što neće doći na sjednicu ili će napustiti zasjedanje prije glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
europa.org.
Svet. Demokrate u američkom senatu blokirali su nastojanje republikanaca da se sankcioniše Međunarodni krivični sud zbog izdavanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta u vezi sa ratom u pojasu Gaze. U izveštaju se navodi da je predlog zakona o nezakonitoj sudskoj reakciji podržalo 54 senatora, a za usvajanje je potrebno najmanje 60 glasova u senatu. Protiv usvajanja zakona glasalo je 45 senatora, dok jedan senator nije glasao. Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua, Galanta i lidera palestinske militantne grupe Hamas Ibrahima El Masrija, poznatog i kao Muhammed Deif, iako je izraelska vojska navela da je on poginuo u vazdušnom napadu na Gazu u julu 2024. Američka sutkinja je utorak privremeno zaustavila deo sveobuhvatne direktive administracije novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pauziraju savezni zajmovi, bespovratna sredstva i druga savezna pomoć, priznavši time pobjedu neprofitnih organizacija koje su rekle da bi ta politika bila razorna, prenosi Reuters. Američka okružna sutkinja Lauren Ali Khan naredila je Trumpovoj administraciji da ne blokira finansiranje postojećih programa do 3. februara na saslušanju u Saveznom sudu u Vašingtonu. Nacionalno veće neprofitnih organizacija, Američko udruženje za javno zdravlje i Main Street Alliance ranije su utorak podneli tužbu zbog direktive koju je u ponedjeljak objavio vršilac dužnosti čelnika Američke kancelarije za upravu i budžet. Direktiva je trebalo da stupi na snagu u utorak u 17 sati po istočnoameričkom vremenu. Zvaničnici nekoliko ruskih oblasti izvestili su o ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama koji su ciljali na energetsku infrastrukturu, uključujući nuklearnu elektranu, dok ukrajinski i ruski predsjednik razmenjuju uvrede o mogućim mirovnim pregovorima. Zvaničnici ruske Smolenske, Nižnje Novogrodske, Tverske, Kurtske, Leningradske i Brijanske oblasti su kazali da su njihove oblasti bile meta ukrajinskih dronova 28. i 29. januara, dok su aerodromi u Kazanju i Sankt Peterburgu privremeno obustavili saobraćaj iz bezbednosnih razloga. U mnogim područjima Smolenske oblasti civilni objekti bili su podvrgnuti masovnom napadu bespilotnih letjelica, napisao je na Telegramu guverner te oblasti Vasilij Anohin. Nuklearna elektrana Smolensk je veliko postrojenje za proizvodnju električne energije, udaljeno nekih 100 kilometara od istoimenog grada. Nakon što su sedmicama lutali u sirijsku obalu, dva ruska teretna broda pristala su u luku Tartus u okviru nevoljne misije povlačenja jedne od najvećih spoljnopolitičkih pobjeda Kremlja od raspada Sovjetskog saveza. Detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
Brodovi Sparta i Sparta 2 stigli su 22. januara u Tartus, gdje su stotine komada teškog naoružanja, vozila, artiljerije i sanduka s municijom bili parkirani i čuvani od strane ruskih vojnika, čekajući transport. Istog dana nova sirijska vlada službeno je raskinula 49-godišnji zakup luke. Nakon dugog čekanja na pristup luci očekuje se da će brodovi izvesti dio ruske vojne opreme iz Sirije. Sve veći broj stručnjaka ukazuje na područje pod kontrolom ratnog vođe u Libiji, što bi Moskvi omogućilo da zadrži prisutnost u regiji i pruži most ka novitim operacijama u Africi. Sudan je također mogućnost, kao i Alžir. Bez obzira na to, povlačenje ruske vojne prisutnosti iz Sirije mijenja kalkulacije za regiju. Siddharth Kaushal, viši istraživač u Kraljevskom institutu za odbrambene studije u Londonu, ocjenio je kako je veliki dio infrastrukture oštećen tokom rata i Rusi bi vjerovatno morali graditi od nule. Dodatni problem je ograničen pristup Crnom moru zbog stadića starog sporazuma koji ograničava određeni vojni tranzit kroz Bosfor. Mike Plunkett, viši pomorski analitičar iz britanske sigurnosne istraživačke grupe JANS, naveo je da ukoliko se pretpostavi da Crno more ostaje nepristupačno za ruske ratne brodove u doglednoj budućnosti, vrlo je vjerovatno da će stalna ruska prisutnost u Mediteranu brzo postati neodrživa i od njih će se morati odustati u korist važnijih zadataka. Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin najavljeno posjetio Siriju u decembru 2017. godine, taj potez predstavljen kao njegov trenutak obavljene misije, dvije godine nakon što je Moskva poslala ekspedicione snage kako bi podržala posustale vojne napore sirijskog lidera Bašara al-Asada. Korištenje luke Tartus i vojne baze Hmeim oko 60 km uz obalu ruske snage pomogle su sirijskom zrakoplovstvu da sravne sa zemljom dijelove sirijskih gradova, uključujući velike civilne žrtve dok su razbijale razne pobunjeničke grupe. Ruska intervencija preokrenula je situaciju u Asadovu korist, međutim Moskva se nekoliko godina kasnije okrenula drugim prioritetima kada je odlučila započeti sveobuhvatni rat protiv Ukrajine. Prošlog mjeseca sirijski pobunjenici, predvođeni organizacijom Hayat Tahrir al-Sham, koju Sjedinjene Američke Države označavaju kao terorističku, zauzeli su Damask, prisilivši Asada i njegovu porodicu na bijeg u Moskvu. Kao i druge pobunjeničke grupe, HTS nije imao simpatije prema ruskoj prisutnosti i razaranjima nanesenim u pojedinim dijelovima zemlje. Počeli su letovi teških teretnih aviona iz Rusije kako bi prevezli dio opreme kući. I dok se teško naoružanje gomilalo u Tartusu, ostalo je nejasno hoće li Rusija zadržati prisutnost u zemlji. No krajem januara nova sirijska vlada otkazala je ruski zakup za luku. Isti dan dva broda Sparta, civilna plovila kojima upravlja kompanija Oboron Logistika povezana s ruskim ministarstvom odbrane, primjećena su u Tartusu nakon sedmica provedenih uz sirijsku obalu. Bez pristupa luci u regiji, Rusija bi se morala osloniti isključivo na zračni promet koji nema kapaciteta da podnese velike količine teške opreme potrebne za ozbiljnu vojnu prisutnost. Zbog toga bi libijska luka, na primjer Tobruk, mogla biti najizglednija destinacija. Čak i ako Rusija siguraju pristup Tobruku, stručnjaci smatraju da će biti potrebna značajna ulaganja kako bi se lučke kapacitete prilagodilo većim mornaričkim brodovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Serija brutalnih ubistava koja se dogodila na kraju 2024. i početku 2025. godine potresla je javnost u Srbiji i ponovo otvorila pitanje olakog potezanja oružja, opšte i kolektivne sigurnosti građana i preventivne uloge policije na sprečavanju ovakvih slučajeva. Branko Vučković ima više detalja.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, građani Srbije poseduju oko 550.000 komada registrovanog oružja, znatno više od proseka zemalja u regionu. Srbija prema nezvaničnim procenama međunarodnih bezbednosnih organizacija prednjači i po broju oružja koje građani poseduju bez dozvole. Takvog oružja i pored tri velike kampanje dobrovoljne predaje, još uvek ima između 1,5 i 2 miliona. Dr. Ivan Đorović, bivši visokopozicionirani funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija još uvek trpi posljedice ratova vođenih krajem prošlog veka na prostorima bivše Jugoslavije. On objašnjava da, iako se većina ubistava izvrši registrovanim oružjem, glavna opasnost po bezbednost dolazi od oružja iz ilegalnih štokova.
Kad je izvršenje krivičnih dela u pitanju, uskorišćenje vatrenog oružja je da je ogroman broj, najveći broj tih krivičnih dela se izvrši vatrenim oružjem koje je u legalnom posjedu. S druge strane, svako oduzimanje, da tako kažem, oružja u ilegalnom posjedu, pozivi na predaju i tako dalje su svakako korisni. Ogroman broj ljudi se odlučuje da to oružje preda i da na taj način se praktično crno tržište čisti, da tako kažem.
Serija brutalnih ubistava koja su se dogodila na kraju 2024. i početkom 2025. godine potresla je javnost u Srbiji, koja se još uvijek nije oporavila od masovnih zločina iz maja 2023. godine, izvršenih u Duboni kod Mladenovca i osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović kaže da veliki deo građana Srbije trpi različite pritiske na ličnom nivou, što u kombinaciji sa konstantnom ekonomskom, socijalnom i političkom nestabilnošću može da izazove vrlo nasilne reakcije i posezanje za oružjem čak i u potpuno bezazlenim sporovima.
Osim ovih individualnih pritisaka koje veliki broj ljudi osjeća u svom životu, postoje i ti kolektivni pritisci zbog opšte atmosfere u društvu. I svakako da ta stalna nesigurnost, nestabilnost, doživljaj ugroženosti pa i bespomoćnosti dovodi do osjećaja snažne frustracije i onda mnogi ljudi su skloni da ispolje to kroz agresivno ponašanje.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa objašnjava da aktuelna društvena klima pogoduje pojedincima sklonim nasilničkom ponašanju, kojima ne trebaju jaki povodi da svoju individualnu patologiju ispolje na vrlo agresivan način.
I da li će neko to ispoljiti unutar neke organizovane grupe, bez obzira da li je to kriminalna grupa ili neka politička organizacija koja svoju moć učvršćuje i kroz pritiske i nasilne pretnje. Struktura je ista, samo mu treba forma. Dakle, potpuno su povodi tu irelevantni da bi se nečija, pa slobodno mogu da kažem, psihopatska struktura ispoljila.
Đorović navodi da se u kriznim situacijama sa većim brojem ubistava po pravilu uvek upire prstom u policiju, od koje se često očekuje da uradi i ono što je objektivno nemoguće, i naglašava da je problem u funkcionisanju sistema.
Nije policija jedina ta koja mora i treba da se bavi aspektom bezbednosti. Bavljenje bezbednošću je proces u kome učestvuje i lokalna samouprava, svi segmenti društva, pa pored ostalog i policija. Sistem mora da funkcioniše na taj način da jednostavno imamo multidisciplinarni pristup problemu bezbednosti. U društvu prepuštenom sam sebi, da tako kažem, gdje svak može da se ponaša na način koji on misli da treba, takvi će se događaj dešavati, nažalost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vesna Mačić, naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora iz Kotora, prva je naučnica iz Crne Gore koja je boravila na Antarktiku. Od kraja decembra, 20 dana, bila je u bugarskoj istraživačkoj bazi na ostrvu Livingstone, koje je 110 km udaljeno od najsevernijeg dela kopna ovog ledenog kontinenta, gde su sakupljali uzorke istražujući prisustvo mikroplastike i njen uticaj na globalne ekosisteme. Sa kakvim iskustvima se vratila, slušamo u prilogu Anete Durović.
Poštovana Vesna, bili ste na najhladnijem i najudaljenijem mjestu na svijetu i u najprirodnijem obliku prirode. Kako ste putovali do tamo i kakav je osjećaj biti ambasadorka Crne Gore na ovakvom mjestu?
Pa kao što ste rekli, najudaljeniji kontinent i zaista je moj put do tamo trajao prvo 3 dana avionom. Zapravo došla sam do juga Argentine, grada Ushuaia, kojeg inače zovu kraj svijeta jer je to najjužniji grad na planeti. A zatim tu je došao bugarski brod Sveti Kiril i Metodije i odatle sam zajedno sa drugim kolegama iz Bugarske brodom nastavila putovanje do Antarktika koje je trajalo još par dana.
Da vas je iznenadilo?
To što je najljepše zapravo što ono što ja nisam baš u toj mjeri očekivala je da uopšte nije bilo toliko hladno koliko vjerovatno većina ljudi misli da je. I ja sam mislila da je tamo zaista snijeg, led, vjetar i mnogo teži uslovi za rad, ali zaista sam imala sreću da je tokom mog boravka, koji je inače sada njima ljetni period, znači na toj južnoj polulopti, Znači, temperatura je veći broj dana bila čak pozitivna, tako da prosto nekako da razbijemo taj neki predumišljaj da je Antarktik onaj neki debeli minus i potpuno nepristupačno područje.
A što vas najviše impresionirala u prirodi Antarktika?
Pa, impresionirala me prije svega ta veličina glečera i prosto tog leda koji, to su desetine metara visoki glečeri koji tu prosto postoje stotinama godina. I prosto kad vidite onda da neki dijelovi se otapaju i da se lome onako uz neku tutnjavu poput grmljavine, onda prosto shvatite koliko je čovjek s jedne strane sićušan u odnosu na te sile prirode, a sa druge strane koliko čovjek opet utiče i na te klimatske promjene i na razne druge promjene u prirodi.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.